Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi naitwa Ili Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Jumanne Aprili 27, 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, viongozi wa upinzani wa chama cha Chadema nchini Tanzania wanatarajia kuzungumza kileo wanachosema masuala mbalimbali kama swala la katiba mpya katika mkutano wao wanaosubiri na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan.
Kwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba, ule mchakato ukafia njiani. Tunaamini kwamba ni mtu sahihi anayeweza kurejesha kwa sasa, kwa sababu sasa yeye ni rais, tutashauriana naye.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Kongo Sama Lukonde ameomba eneo lote la mashariki mwa Kongo kutangazwa kama eneo la dharura.
Afurahi, tunawaza kama ikawa amani ya Kongo itatoka itatokea pale. Miaka 20 tunakukosefu wa amani, na yeye vile vile na afine kwanza na ile yenye naweza kuwa suluhisho na mshikeni kwa hiyo.
Lakini kabla ya kupata ripoti nyingine kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Wapiganaji wa upinzani wakiwa na silaha kali walijiweka katika hali ya utayari katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Somalia Mogadishu Jumatatu, ikiwa ni siku moja baada ya kuzuka kwa mapigano dhidi ya vikosi vya serikali kupinga hatua ya kuongezewa muda kwa rais katika nchi ambayo imekumbwa na ghasia kwa miaka mingi. Wapiganaji hao waliweka vizuizi katika barabara, huku watu wenye silaha pamoja na magari yakiwa na bunduki za risasi za rashasha waliwekwa katika ngome za upinzani baada ya mapigano yaliyosababisha vifo vya watu watatu. Shuhuda mmoja aliyetambulika kwa jina la Abdullahi Mire na kuzungumza na shirika la habari la AFP amesema kwamba vikosi vyote vya wapiganaji wa serikali na upinzani wote wamejiweka tayari katika barabara muhimu za mji. Taarifa zaidi utazipata katika ripoti zetu. Marekani imeahidi kupeleka vifaa vya hewa ya oxygen kwenda India haraka iwezekanavyo na mamilioni ya chanjo kwa awamu, ikiwa ni kuitikia msukumo mkubwa unaotolewa kwa Marekani kusaidia. Msemaji wa White House Jens Psaki amesema kwamba Marekani itashirikiana na India na imeahidi kupeleka misaada inayohitajika, iwe ni hewa ya oxygen, vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, vipimo ama malighafi za kutengenezea chanjo. White House imesema mpaka dozi milioni 60 za chanjo ya AstraZeneca ambayo bado haijapitishwa na idara ya usimamizi wa dawa na chakula ya Marekani zitapelekwa mara tu baada ya kupitishwa kuwa ni salama. Rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa India Narendra Modi walizungumza Jumatatu katika kile afisa wa ngazi ya juu wa Marekani aliita mazungumzo mazuri. Watawala wapya wa kijeshi nchini Chadi walitangaza kwamba mwanasiasa raia Albert Pahimi Padake kuwa waziri mkuu wa serikali ya mpito Jumatatu, wiki moja baada ya kifo cha rais Idris Deby katika uwanja wa vita, lakini viongozi wa upinzani haraka wamepinga uteuzi huo. Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Albert Pahimi Padake aliwahi kuwa waziri mkuu kutoka mwaka 2016 hadi 2018 na alionekana kama mshirika wa Deby ambaye alitawala Chad kwa miaka 30. Baraza la kijeshi lilichukua madaraka baada ya Deby kuuawa wakati wakitembelea wanajeshi wanaopambana na waasi Aprili 19. Wanasiasa wa upinzani wameita uchukuaji huo wa jeshi kuwa ni mapinduzi, na wawili walisema siku ya Jumatatu kwamba jeshi halikuwa na haki ya kuteua waziri mkuu. Kipindi cha mpito na ugomvi unaozunguka unaangaliwa kwa karibu katika nchi ambayo ina nguvu katika Afrika ya Kati na mshirika wa muda mrefu wa Magharibi dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu kote katika eneo la Sahel.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uturuki Jumatatu imewafikisha mahakamani wanachama waandamizi 100 wa chama kikuu kinachounga mkono wa Kurdi cha HDP, hali ambayo imezusha wasiwasi na maandamano kutoka kwa makundi ya haki za binadamu. Wanachama 108 wa chama cha HDP walifikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Ankara siku ya Jumatatu wakihusishwa na maandamano yaligeuka kuwa ghasia kote nchini humo mwaka wa 2014 na kusababisha vifo vya watu 37. Akizungumza nje ya mahakama, mwenyekiti mwenza wa chama cha HDP Mithat Sankar amesema kesi hiyo ni ya kisiasa. Amesema kuwa shauri lao ni kwa ajili ya kulipiza kisasi kutokana na HDP kuipa wakati mgumu serikali. Ankara inashutumu wapiganaji wa Kikurdi wa Syria wa YPG kwa kumlinda Kobane ambaye inamuita kuwa ni gaidi asiye na tofauti na wanamgambo wa kundi la Islamic State. Dazeni kadhaa ya mamea wa HDP wako jela na watetezi wanahofu kwamba waendesha mashitaka wanaweza kuwa wanaandaa kile ambacho kinaonekana kuwa jambo baya kwa chama cha pili cha upinzani cha Uturuki. Na serikali ya Russia Jumatatu imetoa amri ya kufungwa kwa ofisi za kiongozi wa upinzani aliyefungwa Alexei Navalny wakati mahakama ikishughulikia maombi ya waendesha mashtaka wa serikali kutangaza taasisi ya mwanasiasa huyo ya kukabiliana na rushwa kuwa ni kundi la kigaidi. Hatua hiyo itaiwezesha serikali ya Russia kuwa na uhuru zaidi wa kukamata na kushikilia mali za wote wenye uhusiano na Navalny, ambaye ni mpinzani mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Wanachama wa kundi lake waliandika katika mitandao ya kijamii Jumatatu kufuatia amri hiyo kwamba itakuwa hatari zaidi kwa wao kuendelea kufanya kazi, lakini wataendelea kumpinga Rais Putin kwa nguvu ya kila mtu.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri mkuu wa serikali nchi hiyo Samuel Lukonde ameomba eneo lote la mashariki mwa nchi hiyo kutangazwa kama eneo la dharura na kuweka uongozi wa kijeshi kila mkoa, miji na wilaya ili kukabiliana vilivyo na makundi ya waasi. Austeli Marivika anayo ripoti zaidi.
Sama Lukonde, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sasa ameliomba bunge kumkubalia kuweka uongozi wa kijeshi katika baadhi ya mikoa inayokuwa na mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama njia moja ya kumaliza na kuzima uasi kwa haraka, hasa makundi ya waasi. Nimezungumza naye Kavira Mapera akiwa mbunge kutoka Lubero anayekuwa bungeni mjini Kinshasa ambako serikali mpya imeshimikwa.
Tunafurahi, tunawaza kama ikawa amani ya Kongo itatokea pale. Miaka 20 kuna ukosefu wa amani, na yeye vile na apime kwanza na ile yenye naweza kuwa solution. Tunamshipenia kwa hiyo.
Baadhi ya wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipongeza waziri mkuu kuhusu hatua hiyo ya kuweka uongozi wa kijeshi hasa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, akisema Omar Kavota.
Katika maeneo hasa hii ambayo inakabiliwa na ugaidi, maeneo kama ya Beni, Irum na mji wa Beni, tunafikiri haitakuwa amekosea, itakuwa ni kusaidia hatua za dharura zichukuliwe wakati inapohitajika na watu ambao hawatatunga muda mrefu kwa kuweza kukinga raia.
Wanawake kwa upande wao vile vile waunga mkono juhudi za waziri mkuu. Pauline Farine ni kutoka Marche Mondiale, ikiwa ni taasisi ya wanawake mashariki mwa Kongo.
Tunafurahi na ile decision sana sana tena sana kabisa, itatusaidia na tuna lomba benye atagomboa bale ba kubwa ya majeshi bote benye atagomboa angalie situ expertise yabo, angalie CV yabo, angalie passé yabo, ajue kama biko impute kuma crime fulani fulani. Juu ya kubatuma surtout kuma province sawa sangi ziki hapa Nord Kivu wenye iko kabisa na probleme sana.
Ila wabunge Kivu Kaskazini wakichukulia shingo upande hatua ya waziri mkuu akisema Paluku Ngahangondi, mbunge wa Oicha akiwa bungeni Kivu Kaskazini.
Hiyo ni kushambulia demokrasia ndani ya nchi ya kwetu. Sheria inasema jeshi na kazi yake, wanasiasa vile wana kazi ya kwao. Unaweza kuwa waongozi wa kiraia, unaweza kuwa waongozi wa jeshi, waongozi wa polisi. Sasa kama mtu anaweza kukamata mpango kama huu, kama mtu kama gavana aliweza kuteuliwa na wanabunge, wewe unasema utamuondosha, na wanabunge waliteuliwa na raia, kisha wewe utamuondosha, unaweka mtu wa kwako, unaweka askari, hiyo inakuwa shida. Tunakuwa kurudi nyuma kidemokrasia.
Sama Lukonde amepewa siku chache kwa kutatua tatizo la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi akisisitiza waziri mkuu kuwajibika, na waziri mkuu akisema kwamba iwapo watakubaliwa, vijiji, miji pamoja na wilaya zote zitawekwa katika uongozi wa kijeshi. Seri Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mamlaka ya dawa nchini Misri ilisema Jumatatu kwamba ilitoa idhini kwa chanjo ya Sinova ya coronavirus ya China kwa matumizi ya dharura. Misri hadi sasa imeidhinisha na kupokea usafirishaji wa chanjo ya Sinopharm na AstraZeneca, na imesema inajiandaa kutoa hadi dozi milioni 80 za chanjo ya Sinovac nchini humo. Pia imetoa idhini kwa chanjo ya Sputnik ya Russia. Misri imekubali kufanya ushirikiano na kampuni ya China ya Sinovac Biotech Limited kutengeneza chanjo ya COVID-19 katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, na uzalishaji wake utakuwa mpaka wa dozi milioni 80 kwa mwaka. Utoaji saini wa kampuni ya chanjo ya China kwa mwaka, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya taifa hilo la Misri. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Jumatatu alitangaza kufanya uchunguzi katika idara ya polisi na serikali ya mji wa Louisville jimboni Kentucky, ambapo maafisa wa polisi mwaka jana walimuua mwanamke mweusi Breonna Taylor, ambaye alikuwa mfanyakazi wa huduma za dharura baada ya kuvamia nyumbani kwake. Hatua hiyo ya uchunguzi inakuwa ya pili kwa idara ya polisi kufuatia hukumu ya wiki iliyopita ya afisa wa zamani wa polisi mzungu wa jiji la Minneapolis Derek Chauvin kutiwa hatiani kwa mauaji ya Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi. Mwanasheria mkuu Garland amesema kwamba uchunguzi kwa serikali ya kaunti ya Jefferson na idara ya polisi ya jiji la Louisville utabaini kama polisi walijihusisha na matendo ya kinyume na katiba na sheria. Miongoni mwa vitu wachunguzi wa serikali kuu wataangalia ni namna polisi wanavyojihusisha na matumizi ya nguvu kupitiliza, na usimamishwaji wa watu na polisi, ukaguzi na kushikiliwa kuliko kinyume cha sheria.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia sika kupitia redio mbalimbali ushirika wetu, ikiwa pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Pia sikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tarajia kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali.
Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble ametaka utulivu na mazungumzo baada ya mapigano yaliyotokea usiku kucha katika mji mkuu Mogadishu kati ya wafuasi na wapinzani wa Rais Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Wachambuzi wana wasiwasi kwamba mvutano wa kisiasa baada ya bunge kumuongezea muda Farmajo unaweza kubadilika haraka kama vita. Mohamed Kahie anaripoti kutoka Mogadishu na Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Roble anasema alisikitishwa na ghasia za usiku wa Jumapili katika mji mkuu Mogadishu kati ya vyombo vya usalama vya serikali na vikosi vya upinzani. Aliongeza kuwa mazungumzo na kuelewana ndio njia pekee ya kutatua mkomo wao. Mapigano yaliripotiwa nyumbani kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Wadajir Abdurrahman Abdishakur na nyumbani kwa rais wa zamani Hassan Sheikh Mohamud. Rais huyo wa zamani ni miongoni mwa wale wanaopingana kuongezwa kwa muda wa Farmajo. Viongozi wa upinzani wa Somalia wamemlaumu Farmajo na vikosi vya usalama kwa mapigano hayo, lakini waziri wa usalama Hassan Hundubei anakanusha madai hayo na kulaumu upinzani. Mzozo huo unahusiana na uchaguzi uliocheleweshwa. Uchaguzi wa bunge na urais wa Somalia umecheleweshwa kwa miezi kadhaa kwa sababu ya mizozo juu ya mchakato wa uchaguzi. Mkwamo huo ulichukua sura mpya mwezi huu baada ya bunge kuu kupiga kura ya kuongeza muda mamlaka ya serikali ya rais Farmajo kwa miaka miwili. Wabunge wa upinzani ambao tayari walikuwa wakipinga kukaa kwa Farmajo madarakani walipinga vikali hatua hiyo, wakati jumuiya ya kimataifa pia ilionya juu ya athari zake kwa uthabiti wa Somalia. Mohamed Hassan Idris, mwanachama wa chama cha upinzani, anasema serikali haiko tayari kwa mazungumzo kutokana na hatua zake kuhusu ghasia katika mji mkuu.
His appreciation of the operation by the security forces clarifying that he...
Shukrani yake waziri mkuu ya operesheni ya vikosi vya usalama inaonyesha kwamba hatoi wito wa kutuliza hali hiyo, badala yake anahimiza operesheni haramu inayoendelea ambayo inakusudia kupata kuongeza muda ambako ni kinyume na katiba.
Operation that aim to secure the unconstitutional extension.
Umoja wa Afrika wiki iliyopita uliotaka viongozi wa Somalia kuanza tena mazungumzo ya uchaguzi wakikataa agizo la kuongeza muda kwa Farmajo. Mjumbe wake anatarajiwa kuzuru Somalia katika wiki zijazo. Afyare Elmi ni profesa mshirika wa masomo ya usalama katika chuo kikuu cha Qatar. Anasema mazungumzo ndio njia pekee ya kuepuka mapigano ya silaha yaliyoonekana huko Mogadishu siku ya Jumapili.
I think there is only one way out of the situation at the moment.
Nadhani kuna njia moja tu ya kutoka kwa hali hii kwa sasa, na hiyo ni kurudi kwenye meza ya mazungumzo na kusuluhisha mzozo wa kisiasa na suala la uchaguzi ambalo limesababisha vurugu tangu awali.
Election issues that have triggered the violence in the first place.
Ofisi ya Umoja Mataifa nchini Somalia ilitoa wito wa kusitisha ghasia kwa pande zote, huku ikitoa wito kwa pande hizo kuanza mazungumzo mara moja.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema wanasema wanasubiri tarehe na wakati wa kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Katika mkutano huo wameeleza nia yao ya kujadili kile wanachosema ni masuala mbalimbali ikiwemo swala la katiba mpya. Mwenzangu Sane Shomari amezungumza na John Mrema, mkurugenzi wa mawasiliano na mambo ya nje wa chama cha Chadema.
Kama mnavyojua ni kwamba nchi yetu tulipita kwenye wakati mgumu, hasa masuala ya demokrasia, vyama kuzuiliwa kufanya shughuli zake. Chaguzi za 2019 na 2020 ziliendeshwa kwa mazingira ambayo hayajaeleweka mpaka leo,
Watu wanategemea kukutana na Mheshimiwa Rais tumueleze kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti Mbowe kwamba bado kuna machozi mengi, tunabubujika machozi, lakini pia tumshauri kama alivyosema Mwenyekiti Mbowe, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, wakati Mheshimiwa Lissu akiwa hospitalini Nairobi, ndio kiongozi pekee wa ngazi ya juu alidiriki kwenda kumuona hospitali. Kwa hiyo na hayo nayo yatakuwa sehemu ya mazungumzo, lakini mengine tutashauriana naye. Alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba, ule mchakato ukafia njiani. Tunaamini kwamba ni mtu sahihi anayeweza kurejesha kwa sasa, kwa sababu sasa yeye ni rais. Tutashauriana naye.
Na pia John Mrema, mmekuwa mkizungumzia sana la katazo la mikutano ya kisiasa ambayo nafahamu alikuwa likifanyika, pengine hili nalo lina nafasi katika majadala yenu?
Chama cha siasa, sheria ya vyama vya siasa inakitaka vyama vikajitenge, vikanadi sera zake. Sasa huwezi kwenda kunadi sera kama uruhusiwi kufanya mikutano ya kisiasa, na makatazo hayo hayakuwa wala kwa mujibu wa sheria, yalikuwa mko ya kisiasa. Polisi wakaamua kuyachukulia kwamba ni maagizo, ni sheria, hakuna sheria yoyote. Kwa hiyo ni sehemu ya mazungumzo ambayo tutakwenda kuzungumza naye, kwa sababu tunaamini atakuwa mwenyekiti wa chama cha siasa na angetamani kujenga, kuendelea kujenga chama chake. Na sisi kama chama cha siasa kwenda kukutana na wananchi, viongozi wetu mbalimbali, ni swala la msingi sana. Miaka mitano hapo nyuma tuliambiwa kwamba haturuhusiwi kwenda kukutana nao, wakaruhusiwa wabunge na madiwani. Chama chetu kina mbunge mmoja. Kwa hiyo hayo makatazo yakiendelea, maana yake CHADEMA itaenda kufanya siasa mkati kaskazini tu kwa nchi nzima hii. Hilo haliwezekani, na hivi vyama ni vyama vya kitaifa. Sheria ya vyama inavitaka vyama vya siasa hiyo vya kitaifa, na si vyama vya kaeneo fulani. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tutaenda kuzungumza na Mheshimiwa Rais, na tunaamini kwamba atayasikia na tutaweka utaratibu mzuri, tusirudi kule tulikotoka. Kama alivyosema Mwenyekiti Mbowe kwamba never and never again, usirudi huko tulikotoka, kwa sababu tumeshajifunza. Hatupaswi kurejea kwenye mserereko ule ambao ulikuwa unaangamiza demokrasia.
Umekuwa pia na shutuma siku za nyuma kwamba pengine kwa upande wa upinzani mara nyingi hampendi kutoa ushirikiano kwa chama tawala katika masuala mbalimbali, pengine hili unaweza kaligusia vipi?
Hatujawahi kukataa kutoa ushirikiano pale ambapo tunashirikishwa. Tatizo ni kwamba tulikuwa hatushiriki. Tuko tayari kutoa mawazo, tuko tayari kutoa hoja zetu, tuko tayari kushirikiana na yeyote ambaye yuko tayari kwa nia njema. Miaka mitano iliyopita tulikuwa hatushirikishwi, na hata barua kwa rais aliyepita alikuwa wala hajibu. Bungeni tulikuwa tukitoa ushauri hauzingatiwi, lakini tunaamini kwamba kila zama na kitabu chake. Kwa hiyo tuko tayari kumpa ushirikiano rais kwa nia njema ya kusonga mbele.
Ni John Mrema, mkurugenzi wa mawasiliano na mambo ya nje wa chama cha CHADEMA, akizungumza na VOA.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Id Ligongo.
Wapiganaji wa upinzani wakiwa na silaha kali walijiweka katika hali ya utayari katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wao kujilinda mara baada ya kufanyika mapigano dhidi ya vikosi vya serikali kupinga hatua ya kuongezewa muda kwa rais katika nchi ambayo imekumbwa na ghasia kwa miaka mingi. Marekani imeahidi kupeleka vifaa vya hewa ya oxygen kwenda India haraka iwezekanavyo na mabilioni ya chanjo kwa awamu, ikiwa ni kuitikia msukumo mkubwa unaotolewa kwa Marekani kusaidia. Uturuki Jumatatu imewafikisha mahakamani wanachama waandamizi zaidi ya 100 wa chama kikuu kinachounga mkono wa Kurdi cha HDP, hali ambayo imezusha wasiwasi na maandamano kutoka kwa makundi ya haki za binadamu. Serikali ya Russia Jumatatu imetoa amri ya kufungwa kwa ofisi za kiongozi wa zamani wa upinzani aliyefungwa Alexei Navalny, wakati mahakama ikishughulikia maombi ya waendesha mashtaka wa serikali kutangaza taasisi ya mwanasiasa huyo ya kukabiliana na rushwa kuwa ni kundi la kigaidi.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Awamu ya miaka 4 madarakani ya rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, ambaye pia anajulikana kama Farmajo, ilimalizika Februari 8, lakini amebakia ofisini kutokana na mivutano na viongozi wa serikali za majimbo nchini humo juu ya kuitisha uchaguzi. Hapo Aprili 12, baraza kuu la bunge la Somalia lilipiga kura kuongeza muda wa mamlaka ya serikali kuu na bunge kwa miaka 2, kufupisha juhudi za kusuluhisha mvutano na kuitisha uchaguzi wa mapema. Siku moja baadaye, Rais Farmajo alitia saini mswada. Jumuiya ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Marekani inapinga kuongeza mamlaka na kusema ni tishio kubwa kwa amani na uthabiti wa Somalia na majirani zake, ikionya kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabaab huenda likachukua fursa ya kutokuwepo kwa umoja. Marekani na wengine katika jumuiya ya kimataifa pia wanaonya kwamba kuongeza muda wa mamlaka na kuendelea kwa mivutano ya kisiasa kutavuruga uwezo wa viongozi wa Somalia kukabiliana na mahitaji ya msingi ya watu wa Somalia. Tumeeleza bayana kwamba Marekani haiungi mkono kuongeza muda wa mamlaka bila ya uungaji mkono mpana kutoka kwa wadau wa kisiasa wa Somalia, wala Marekani kuunga mkono baadhi ya mchakato au sehemu ya utaratibu wa uchaguzi, amesema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken katika taarifa yake. Hatua kama hizo huenda zikaleta mgawanyiko mkubwa, kudumaza utaratibu wa shirikisho na mageuzi ya kisiasa ambayo yamekuwa kiini cha maendeleo ya nchi na ushirika na jumuiya ya kimataifa, na kuondoa mtizamo kutaka kukabiliana na Al-Shabaab. Pia watachelewesha zaidi kuitisha uchaguzi walioahidi uliokuwa unasubiriwa na watu wa Somalia. Waziri Blinken ameonya kwamba Marekani huenda ikaweka vikwazo na masharti ya visa. Marekani pia huenda katathmini msaada wake kwa nchi ambayo inategemea sana msaada wa nje kwa mahitaji ya msingi kama vile chakula pamoja na mafunzo na vifaa kwa majeshi yake ya usalama. Waziri Blinken ameitaka serikali kuu ya Somalia na viongozi wa serikali za majimbo kurejea kwenye meza ya mashauriano na kubuni njia za kusuluhisha mzozo wa uchaguzi. Tunazisihi pande zote kujizuia vya kutosha na kuepuka kuchukua hatua za peke yao ambazo zitachochea mivutano na kudumaza utaratibu wa kidemokrasia na taasisi zake nchini Somalia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.